Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.
Voi citi din cuvântul lui Dumnezeu, din cartea lui Iov, din capitolul 5, versetul al 7-lea, și apoi din capitolul 6, de la versetul 1 până la versetul 13. Omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Capitolul 6. Iov a luat cuvântul și a zis: Oh, de-ar fi cu putință să mi se cântărească durerea și să mi se pună toate nenorocirile în cumpănă, ar fi mai grele decât nisipul mării. De aceea îmi merg cuvintele până la nebunie, căci săgețile celui atotputernic m-au străpuns. Sufletul meu le suge o travă și groaza Domnului bagă fiori în mine. Zbiară măgarul sălbatic când are verdeață, mugește boul când are de mâncare, poți mânca cei fără gust și fără sare, are vreun gust albușul unui ou, orice lucru de care aș vrea să nu mă ating, acela e hrana mea, fie cât de grețoasă ia. O, de mi s-ar asculta dorința și de mi-ar împlini Dumnezeu nădejdea. De-ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească, întinde-și mâna și să mă prăpădească. Îmi va rămâne măcar această mângăiere, această bucurie în durerile cu care mă copleșește, că niciodată n-am călcat poruncile celui sfânt. La ce să mai nădăjduiesc când nu mai pot? La ce să mai aștept când sfârșitul se știe? Tăria mea oare este o tărie de piatră? Trupul meu e de aramă? Nu sunt eu lipsit de ajutor și n-a fugit mântuirea de mine? Amin. Frați și surori, cu ajutorul bunului Dumnezeu, am început studiul cărții lui Iov. O carte care intră în canonul Vechiului Testament. Este o carte poetică de o frumusețe inegalabilă. Oamenii înțelepți și oameni de litere din toate vremurile au considerat și continuă să considere cartea aceasta drept o perlă a literaturii universale. Evident, în studiul nostru noi nu insistăm pe aspectul literar, pe valoarea acestei cărți din acest punct de vedere, ci noi am vrea să ne aplecăm asupra acestei cărți și să o studiem din punct de vedere spiritual. Pentru că și cartea lui Iov, ca și celelalte cărți ale Scripturii, este o scrisoare care vine de la Dumnezeu pentru noi, ca să ne răspundă la foarte multe întrebări, care adesea ne tulbură, și să ne ofere soluțiile pe care alte cărți și tratate scrise de oamenii lumii acesteia nu le oferă. După cum bine știți, personajul principal al acestei cărți este Iov. Dacă această carte este de excepție, de excepție este și personajul ei principal. Dumnezeu a spus despre Iov: nimeni nu este ca el pe pământ. Iar din conținutul acestei cărți înțelegem de asemenea că și oamenii îl apreciau și respectau pe Iov foarte mult. Când el obișnuia să iasă între oameni, tinerii se trăgeau înapoi, bătrânii se ridicau în picioare, mai mari cetății își opreau cuvântările, iar glasul căpeteniei tăcea. Dumnezeu a spus: nu este nimeni ca el, și se pare că și oamenii îl apreciau în același mod. Era un om deosebit, dar la un moment dat, cu acordul lui Dumnezeu, au venit peste Iov nenorocire după nenorocire. Într-un interval de timp foarte scurt, el și-a pierdut toată averea, și-a pierdut copiii, și-a pierdut sănătatea, a pierdut sprijinul moral al soției. Cuvântul Domnului ne spune că sabeienii, haldeienii, focul care a venit din cer și vântul de dincolo de pustie au prăpădit toată averea lui, au omorât cei 10 copii pe care i-a primit din partea lui Dumnezeu, și dintr-o dată Iov a devenit sărac Și dacă înainte avea o familie numeroasă, în urma acestor nenorociri a rămas fără cei 10 copii. Și șocul este greu de suportat de om, oricine ar fi el. Dar cu toate acestea, Iov și-a păstrat verticalitatea. Și Scriptura ne spune că el a spus: Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului să fie binecuvântat. Și chiar dacă a pierdut totul, Iov a rămas credincios Domnului. Nu i-a reproșat celui prea înalt și n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Este fascinantă cartea aceasta. Tema ei este suferința oamenilor lui Dumnezeu. E adevărat că această carte nu oferă o soluție care să eradicheze suferința. Au trecut 4.000 de ani de atunci și oamenii continuă să sufere. M-am uitat cu atenție în această carte și am înțeles că dacă ea nu aduce soluția pentru eradicarea totală a suferinței, răspunde la foarte multe întrebări și oferă foarte multe soluții. În primul rând, această carte ne arată foarte clar că de suferință au parte chiar și oamenii credincioși, chiar și copiii lui Dumnezeu. Apoi din această carte înțelegem care sunt cauzele pentru care sufăr oamenii credincioși. În al treilea rând, înțelegem din experiența lui Iov că suferința nu este întâmplătoare în viața credinciosului. Și cum ar putea să fie, din moment ce Domnul Iisus spunea că despre voi, până și perii de pe cap toți vă sunt numărați. Această carte ne spune foarte clar ce trebuie să facă un om care crede în Dumnezeu atunci când este în suferință. Cu ajutorul Domnului, pentru că fără El nu putem aborda niciun subiect, aș vrea să prezint realitatea suferinței în viața credinciosului. Este foarte clar pentru fiecare dintre noi că trăim într-o lume cu foarte multă suferință. Și suferința, am putea spune, e veche de când e lumea. Și când zic aceasta, am în vedere faptul că n-a fost niciun om făcut din țărână care să nu fi avut parte de suferință. E adevărat că primii oameni, Adam și Eva, au fost așezați în paradis. Și intenția lui Dumnezeu nu era ca ei să suferă. Noi știm că suferința a apărut ca și o consecință imediată a păcatului. Când Dumnezeu l-a creat pe om, intenționa ca omul și soția lui să cunoască numai binele. De aceea le-a spus Dumnezeu primilor oameni: puteți mânca din oricare pom din grădină, cu o singură excepție: să nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului, pentru că în momentul în care veți mânca din pomul acesta, veți muri negreșit. Și după ce au mâncat din pomul interzis, au căpătat o altă dimensiune. Nu mai erau oamenii dinainte care să cunoască numai binele și fericirea, ci dintr-o dată au fost oameni care au cunoscut și binele și răul și au început să plângă, au început să suferă, au început să se necăjească. Și dacă ne uităm cu atenție în Genesa, capitolul 3, înțelegem că imediat după comiterea păcatului originar, a venit nenorocire după nenorocire, necaz după necaz. Prima dată moartea spirituală, apoi a apărut goliciunea, golul sufletesc. Pentru că nu e vorba în primul rând de goliciunea omului din afară. Ei erau goi și înainte ca să păcătuiască. Dar după ce au păcătuit, au conștientizat că sunt goi. Era golul lăuntric care le-a creat o foarte mare problemă. O altă consecință imediată a fost frica. Și Biblia ne spune că s-au temut și s-au ascuns după unul dintre pomii din grădină. Apoi, Dumnezeu a vorbit despre suferința femeii: vei naște fii cu durere. A blestemat pământul. Iar bărbatului a spus: cu trudă și cu sudoarea feței îți vei câștiga pâinea de fiecare zi. Pe pământ va crește spini și pălămidă. Și omului i s-a dat să lupte cu aceste probleme, să trudească și să muncească un pământ blestemat, care oferă atâta împotrivire atunci când omul vrea să lucreze. Și-a urmat apoi suferința amândurora, și a lui Adam și a soției lui Eva, în momentul în care și-au văzut copilul cel bun omorât de copilul cel rău. Cain l-a ucis pe Abel. Și de atunci până astăzi, frați și surori, oamenii plâng, oamenii se necăjesc și cu creșterea zilelor, a secolelor și a mileniilor, suferința a crescut în dimensiune. Marele Apostol Pavel scrie la Roman capitolul 8, de la versetul 20 la 23, că nu numai oamenii suferă, ci chiar și creația suferă. Ea a fost supusă deșertăciunii nu de bunăvoie, ci a fost obligată. Și dacă ne-ar vorbi creația, ne-ar spune cât de mare este suferința. Și cauza primordială a suferinței creației este tot păcatul adamic, este tot păcatul de la început. Putem spune că pentru toate vremurile este adevărat ce citim în cartea lui Iov. Omul se naște ca să suferă, după cum scânteia se naște ca să zboare. Omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necaz. Iar în Psalmul 90, cuvântul Domnului spune: anii vieții omului se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul este truda și durerea. Chiar și astăzi, la 6.000 de ani de la creație, e foarte multă suferință pe pământ. Suferință sufletească, suferință trupească. Plângem de la naștere și până la moarte. Ba și îndrăzni să spun, pe măsură ce anii trec, parcă viața este mai complicată. Presiunea care apasă asupra noastră parcă este tot mai mare. Am citit de curând că stresul este vinovat de 80% dintre bolile pe care le au oamenii. Și oamenii de știință spun că există trei factori principali care generează stresul: frica, îngrijorările și sentimentul vinovăției. Suferința cred că este mai mare astăzi ca oricând. Am citit o statistică, ce vă spun sincer, m-a cutremurat. În această statistică scria câți români s-au sinucis din 2000 până în anul 2005. Și peste 3000 de români s-au sinucis și au pus capăt zilelor în fiecare dintre anii aceștia. Sigur, fiecare probabil avea explicația lui. Noi nu suntem de acord ca pentru vreun motiv, în vreo situație, oamenii să recurgă la soluția extremă, să-și pună capăt zilelor. Dar realitatea trebuie să o recunoaște. Și de la căderea omului, de atunci când a apărut suferința pentru prima dată și până la sfârșitul lumii, va fi suferință. Oricât ar fi oamenii de bogați, de învățați, de importanți, ei au parte de suferință. Suferința va dispare doar în Apocalipsa, capitolul 21. Acolo Biblia ne spune: apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Lucrurile dintâi au pierit. Iar în Apocalipsa 21, cu versetul 4, Biblia ne spune că El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt și nici durere, pentru că lucrurile dintâi au pierit. Dar de la Adam și până la mine, de la primii oameni și până la noi, toți au avut parte de lacrimi, tânguire, țipăt, durere și în final au trecut prin inevitabila moarte, cu excepția lui Enoch și Ilie, dar și ei au avut parte de multă suferință. Frați și surori, aceasta este lumea în care noi trăim. Am prezentat cadrul general al lumii, din punctul de vedere al suferinței. La momentul prezent pe Terra sunt în jur de 6,5 miliarde de oameni și absolut toți sufăr, mai mult sau mai puțin, într-un fel sau altul. Și dacă ne uităm cu atenție în cuvântul Domnului, vom vedea că și cei credincioși și chiar cei mai buni credincioși din toate vremurile au avut și ei parte de suferință. Chiar dacă există multe făgăduințe în cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu a promis foarte mult că ne ocrotește, ne poartă de grijă, totuși este foarte clar că avem parte de suferință. Dumnezeu a promis în Psalmul 34, versetul 7, că îngerul lui tăbărește în jurul nostru și ne scapă din primejdie. În Psalmul 46 citim că Domnul este adăpostul și sprijinul nostru. Este un ajutor care nu lipsește nevoi niciodată. Și autorul acestui psalm spune în continuare: noi nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul, chiar dacă s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar spumega și ar urla valurile mării. Iar în Psalmul 91, cuvântul Domnului spune: noi nu ne temem de groaza din timpul nopții, nu ne temem de săgeata care zboară ziua, nu ne temem de ciuma din întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de noi și 10,000 la dreapta noastră, de noi nu se va apropia. Dumnezeul lui Israel, spune psalmistul, este turn de scăpare pentru aceia care se încred în el. Iar Domnul Iisus Hristos, în Matei la capitolul 10, spunea: să nu vă temeți de aceia care ucid trupul, dar care nu pot face nimic sufletului, cât despre voi până și perii de pe cap, toți vă sunt numărați. Biblia spune foarte clar că securitatea omului lui Dumnezeu este asigurată de cel preanalt. Noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu, de îngerii lui Dumnezeu, și cu toate acestea avem parte de suferință. Și există oameni care nu sunt puternic înrădăcinați în Dumnezeu, care atunci când trec prin suferință își pun fel de fel de întrebări. Există unii care se clatină și își pierd credința. Dar rostul acestor mesaje este să fim îmbărbătați, să cunoaștem Scriptura și să vedem că nu trebuie să ne clătinăm niciodată, pentru că în toate vremurile, și în perioada Vechiului Testament, și în perioada Noului Testament, credincioșii au avut parte și ei de suferință. Și am să vă dau câteva exemple. Sigur, exemplul pe care insist este Iov. Dar pe lângă Iov și alți mari oameni al lui Dumnezeu din Vechiul Testament au avut parte de suferință. Vă aduc aminte de David, omul după inima lui Dumnezeu. Din momentul în care a avut acea cădere spirituală și până la capătul vieții, a avut parte de nenorociri și suferințe. Nu s-au terminat necazurile pentru regele David niciodată. Și a avut nopți nedormite și și-a udat așternutul cu lacrimi. Și știți foarte bine ce zbucium interior a avut. A fost omul după inima lui Dumnezeu, rămâne un om de referință, dar a avut parte de suferință. Despre Ieremia ne spune cuvântul Domnului că a avut o activitate profetică de vreo 40 de ani. A început să profețească la 21 de ani și apoi 40 de ani a vorbit din partea lui Dumnezeu. Dar era un om foarte sensibil din punct de vedere sufletesc. Mesajele care le transmitea poporului din care făcea parte nu erau mesaje care să anunțe restaurare, ridicare, protecție și așa mai departe, ci dimpotrivă erau mesaje care anunțau foarte clar că poporul se va duce în robie 70 de ani, că țara va fi cucerită, Ierusalimul va fi cucerit, templul va fi dărâmat și așa mai departe. Și semenii lui, conaționalii lui, l-au necăjit și l-au prigonit an la rând. Știți că a fost aruncat în groapă, a fost aruncat în temniță. Nu degeaba este el numit profetul lacrimilor, pentru că a plâns foarte mult. Tradiția evrească spune că Ieremia a murit undeva în Egipt, omorât cu pietre de evreii care erau acolo, pentru faptul că îi mustra că se închină înaintea zeilor. Ezechia, regele reformator al lui Iuda, a fost bolnav pe moarte. Isaia, spune tradiția evreiască, a fost tăiat în două cu fierăstrăul. Și am putea da și alte și alte exemple. Ezechiel a fost deportat, a fost dus în robie. Și într-o zi a transmis un mesaj de la Domnul și a murit și soția. Și dacă am luat la rând oamenii credincioși din Vechiul Testament, am vedea că fiecare a avut parte și de suferință. Și același lucru îl putem afirma și cu privire la oamenii credincioși din Noul Testament. Știți foarte bine că dintre cei 12 apostoli, numai Ioan a murit de moarte naturală. Toți ceilalți au murit ca și martiri. Pavel, pe care noi îl apreciem așa de mult, marele apostol al neamurilor, spune cuvântul Domnului, a avut o suferință care nu l-a părăsit niciodată. A avut un țepuș în carne care crea foarte mult disconfort. L-a rugat pe Dumnezeu de 3 ori să îl ia și Dumnezeu nu i l-a luat, spunându-i că harul lui este de ajuns. Apoi a fost împroșcat cu pietre, a fost aruncat în temniță, iar în cele din urmă a fost omorât prin decapitare. Despre fiul său în credință, Timotei, citim la 1 Timotei capitolul 5, că era bolnav de stomac. Și chiar dacă prin Pavel Dumnezeu a vindecat o mulțime de bolnavi și a înviat și morți, pe Timotei Dumnezeu nu l-a vindecat, pentru că vom vedea că suferința are un rol precis în viața credincioșilor, în viața celor care vor moșteni cerul. Frați și surori, am putea să dăm foarte multe exemple de oameni credincioși și din Vechiul și din Noul Testament care au avut parte de suferință. Dar cred că Iov îi întrece pe toți din punctul acesta de vedere, cu excepția Domnului Iisus, care a murit pentru toate păcatele omenirii, pentru toate fără de legile oamenilor și pentru toate bolile și suferințele noastre, cu excepția Domnului, Iov a suferit cel mai mult. Este un lucru indiscutabil. Pentru faptul că într-un interval de timp foarte scurt a pierdut totul. Vă aduceți aminte că cei 3 prieteni ai lui, Elifaz, Bildad și Țofar, au venit să-l mângâie. Dar când i-au văzut durerea, au rămas fără grai. 7 zile și 7 nopți. N-au putut să scoată nicio vorbă. Pentru că vedeau cât de mare era suferința. Cel care altădată era falnic. Și când apărea între oameni, toată lumea tăcea și îl privea cu admirație, a ajuns să stea pe o grămadă de gunoi și să se scarpine cu un ciob. Trupul lui era acoperit de o bubărea, din creștetul capului și până în vârful picioarelor. El și-a exprimat de nenumărate ori suferința și durerea. În această carte găsim mai multe dialoguri între Iov și cei 3 prieteni ai săi. De 3 ori la rând are loc dialog între Iov și fiecare dintre ei. Apoi, mai spre sfârșitul cărții, intervine Elihul, un om mai tânăr decât cei 3. Dar dacă citim aceste dialoguri, vom vedea că din când în când Iov vorbește despre suferința lui. Și în capitolul 6 zice: O, dacă ar fi cu putință să mi se cântărească durerea, să mi se pună toate nenorocirile în cumpănă, ar fi mai grele decât nisipul mării. I-a fost atât de greu lui Iov că a ajuns să blasteme ziua în care s-a născut. A ajuns să spună, era mai bine să lipsească din jirul zilelor istoriei. În suferința lui, el spune la un moment dat, trupul mi se acopere cu viermi și cu o coajă pământoasă, a ajuns să dorească moartea și moartea nu venea să-l ia. La un moment dat, când era în culmea suferințelor, Iov a zis: când zic gropii, tu ești tatăl meu și viermilor, voi sunteți mama și sora mea, unde este atunci nădejdea mea? Dacă ar fi cu putință, spunea Iov, să mi se cântărească durerea, s-ar vedea că este mai grea decât tot nisipul mării. Dacă ar fi cu putință să mi se pună în cumpănă toate nenorocirile, suferința mea și suferința ta, nu pot sta alături de suferința acestui om. Am auzit de multe ori spunându-se: să nu nea Dumnezeu omului cât poate duce. Și adevărul este că atunci când ești în suferință, n-ai încotro. Dacă nu te ajută părinții, dacă nu te ajută medicii, dacă nu te ajută oamenii, dacă nu intervine Dumnezeu care poate totul, tu n-ai decât o singură alternativă: să rabzi, să plângi și să aștepți. Am amintit câțiva oameni ai credinței în Dumnezeu și am arătat că au avut parte de suferință. Suferința este prezentă inclusiv în viața celora care cred în Dumnezeu. Chiar dacă noi spunem că suntem ocrotiți, suntem păziți, Dumnezeu ne înconjoară pe dinainte și pe dinapoi, își pune mâna peste noi, totuși adevărul este că suferința într-o formă sau alta este prezentă și în viața credincioșilor. Aș vrea să vă spun că toți oamenii cu adevărat credincioși care au avut parte de suferință au privit cu nădejde la Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă în Vechiul Testament revelația nu era completă, totuși sub inspirația Duhului lui Dumnezeu, unii dintre ei au vorbit despre acela care avea să ia suferințele noastre, poverile noastre și durerile noastre. Când trupul lui era în descompunere, când era sigur că urmează să facă marele pas în veșnicie, Iov a transmis un mesaj profetic și a zis: dar știu că răscumpărătorul meu este viu și la urmă se va ridica pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și nu voi mai avea carne, îl voi vedea totuși pe Dumnezeu. Ochii mei îl vor vedea, nu ochii altora. Cât de inspirat a fost Iov când a rostit aceste cuvinte, chiar dacă era într-o mare suferință, chiar dacă nu mai avea nimic și cred eu nu mai avea pe nimeni pe lângă el, Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat, l-a călăuzit să spună aceste cuvinte: răscumpărătorul meu este viu și la urmă se va ridica pe pământ. Știți cine este răscumpărătorul lui Iov? Este cel care te-a răscumpărat și pe tine. Există un singur răscumpărător pentru oameni. Numele lui este Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele lui. Și Iov avea dreptate. După 2000 de ani, răscumpărătorul Iisus Hristos s-a ridicat pe pământ. Și el a avut dreptate și când a spus: chiar dacă mi se va nimici pielea și nu voi mai avea carne, îl voi vedea totuși pe Dumnezeu. Isaia, în capitolul 53 și versetul 4, spune despre Domnul Iisus: totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Suferința este o realitate chiar și în viața credincioșilor. Dar spre deosebire de necredincioși, spre deosebire de cei care n-au nădejde, noi avem nădejde. Și nădejdea noastră nu înșală niciodată. Noi nădăjduim în răscumpărătorul sufletelor noastre. Noi credem în Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că El a luat suferințele noastre asupra Lui, a luat durerile noastre asupra Lui și prin rănile Lui noi suntem tămăduiți. Pavel care a fost un om al suferinței și a suferit până la capătul vieții, țepușul din carne l-a necăjit, evreii l-au necăjit, neamurile l-au necăjit, împăratul roman Nero l-a condamnat la moarte și el la un moment dat, conștientizând că trăia într-un trup de moarte, a spus în Roman 7:24, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de trupul acesta de moarte? Și răspunde în versetul următor, cel care ne izbăvește de trupul acesta de moarte este Iisus Hristos. Iisus Hristos este cel de-al doilea Adam. Prin primul Adam a venit suferința și moartea. Prin cel de-al doilea Adam vine vindecarea și viața. De aceea noi ne deosebim de cei care nu l-au pe Dumnezeu. Noi gândim altfel și sperăm altfel decât ei. De aceea Iacov scrie în epistola sa, la capitolul 5 și versetul 13, este cineva în suferință? Să se roage. Este cineva cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Cel care este în suferință e chemat să se roage împreună cu noi. Am înțeles și este foarte clar. Oricât ar fi de credincios cineva, are parte și de suferință. Niciunul dintre noi n-am suferit ca dreptul Iov, dar avem suferințele noastre, durerile noastre, zilele noastre în care plângem și nopțile noastre în care nu putem dormi. Adevărul este că stresul, marea problemă a omenirii, ne ajunge și pe noi. Dar eu zic că noi suntem în avantaj și un avantaj foarte mare. Dacă Petru spune să aruncăm toate îngrijorările noastre asupra Domnului Iisus Hristos, înseamnă că îngrijorările n-ar trebui să fie un factor generator de stres pentru noi. Dacă Biblia spune că Domnul ne-a iertat păcatele și suntem iertați, ar trebui să n-avem sentimentul vinovăției, cum îl au cei mai mulți oameni. Și frații mei, dacă nu ne îngrijorăm, dacă nu ne temem și dacă nu avem sentimentul vinovăției, ar trebui să fim mult mai puțin stresați decât oamenii care ne înconjoară. Și dacă suntem mai puțin stresați, suntem mai puțin bolnavi, ar trebui să fim mai sănătoși. Și părerea mea că adevărații credincioși sunt mai sănătoși decât aceia care trăiesc în păcat și în necredință. Dar chiar dacă avem încredere deplină în Dumnezeu, avem și noi parte de suferință. Dar nu ne pierdem nădejdea. Nu disperăm. Nu zicem ca cei de lângă noi, s-a terminat totul. Noi avem întotdeauna o nădejde. Este cineva în suferință? Să se roage. Este foarte clar că e multă suferință chiar și în biserica noastră. Este multă suferință chiar și între noi. Sunt mulți în suferință. De aceea să ne rugăm. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.